Tak a teď k alegraci stranou, pane Voskovče a drazí přátelé u nás doma. Zdá se, že jak gestapo, tak německá propaganda začíná ztrácet hlavu. Po zastřelení Heydricha, což celý svět uvítal s netajenou radostí a netajeným obdivem pro hrdinství a organizaci českého odporu proti nacismu, gestapo ztratilo tvář, jak říkají Japonci.
Ono je to napováženou, takhle před nosem Himmlerovým odstřelit Hitlerova miláčka jako koroptev a nebejt schopnej nalézt útočníky v zemi, kde jednoho Čecha hlídají dva Němci.
Jak dlouho jste v Benešově straně?
Já jsem byl ve Straně národních socialistů.
To je přece Benešova strana, to nevíte?
Ne.
Dal jste svého syna hledat?
Nikoli.
Proč ne?
Protože za 30letého samostatného syna neodpovídám. Ten odpovídá sám za sebe. Ostatně nežili jsme pohromadě a o jeho útěku jsem se dozvěděl hodně pozdě.
Měl jste ho dát hledat. Navíc jste o jeho útěku dobře věděl dopředu.
Takový byl jeden z výslechů na podzim roku 1942, který absolvoval pan Josef Jaroslav Filipy. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: nacisté neuplatňovali princip krevní msty? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Problémem, dodejme v úvozovkách, se pro pana Filipyho stal, jak jsme slyšeli, jeho syn. Proč? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jiřího Plachého.
Bohdan Filipy byl jedním z tisíců českých vlastenců, kteří na počátku války odešli za hranice, aby tam se zbraní v ruce bojovali v řadách československých jednotek za znovu získání státní a národní nezávislosti. Během války sloužil v naší zahraniční armádě ve Velké Británii a do vlasti se vrátil v roce 1945 jako důstojník Československé samostatné obrněné brigády ze západní fronty.
Ovšem to nebyli jediní exulanti, jediní ti, kteří se rozhodli bojovat za znovu osvobození Československa.
Nejvíce politických uprchlíků se rekrutovalo z řad stoupenců levice, nechyběli však ani představitelé establishmentu první republiky. Bývalý prezident Edvard Beneš do exilu zamířil již 22. října 1938, za hranicemi zůstávali diplomaté, po okupaci odcházeli bývalí ministři a poslanci vládních i opozičních stran. Velkou blamáží se pro okupační režim stala počátkem roku 1940 útěk člena protektorátní vlády Ladislava Fajrábenda, který se pak v Londýně stal exilovým ministrem financí.
A možná dodejme, také utíkali lidé, kteří posléze se zapojili do rozhlasového vysílání. Velkou nadějí pro lidi v okupovaném území protektorátu bylo jednak proslulé Volá Londýn, připomeňme například Julia Firta či Pavla Tigrida, a také samozřejmě obdobné vysílání z Moskvy. Představitelem nacistické okupační správy na území bývalého Československa byl Konstantin von Neurath. Jaké vůbec byly kompetence onoho protektora, když existovala, byť trochu loutková, řekněme, protektorátní vláda, existoval prezident, kterým byl Emil Hácha?
Říšský protektor byl v podstatě neomezeným pánem protektorátu. Jak státní prezident Hácha, tak členové protektorátní vlády nebyli v podstatě jeho politickými partnery, ale podřízenými, kteří měli vykonávat jeho rozkazy. Po dvou letech byl Konstantin von Neurath nahrazen Reinhardem Heydrichem.
Heydrich byl neobyčejně ctižádostivý. Kdyby žil ve smečce divokých vlků, musel by neustále dokazovat, že je nejsilnější. Musel by být stále vůdcem smečky. Musel být první, nejlepší, ve všem bez ohledu na metody, pomocí podvodu, zrady nebo násilí. Netrápily jej žádné výčitky svědomí a s pomocí svého chladnokrevného intelektu dokázal nespravedlnost dovést až k extrémní krutosti.
Těmito slovy ho posléze hodnotil jeden z jeho spolupracovníků Walter Schellenberg.
Heydrich byl poslán do Prahy ve chvíli, kdy bylo potřeba bezohledně potlačit odbojové hnutí a beze zbytku vydrancovat hospodářský potenciál českých zemí. A to poté, co bylo Heydrichovi pouhých 37 let. Přesto v té době patřil k nejvýše postaveným pohlavárům Třetí říše. Původní profesí byl námořním důstojníkem, ale v roce 1931 musel námořnictvo v důsledku milostné aféry nedobrovolně opustit. Jeho snoubenka a pozdější manželka Lina jej přivedla do nacistické strany. Roku 1932 založil stranickou zpravodajskou službu Sicherheitsdienst a od roku 1939 stál v čele hlavního úřadu říšské bezpečnosti. Nesl zodpovědnost za řadu zločinů, například za vyvražďování polské inteligence nebo za židovský holokaust, jehož byl hlavním architektem.
Sotva se Heydrich seznámil se svou kanceláří na Pražském hradě, začal úřadovat. 28. září 1941 byl vyhlášen výjimečný stav na území regionálních rad v Praze, Brně, Moravské Ostravě, Kladně a Hradci Králové. Na území protektorátu začaly vznikat stané soudy, které vynášely rozsudky smrti, předávaly obviněné gestapu, případně mohly vydat rozhodnutí o nevině. Rozsudky soudů se vykonávaly okamžitě. Již 28. září 1941, den po Heydrichově příjezdu do Prahy, odsoudil stanný soud k smrti dva představitele Československé odbojové organizace Obrana národa, generála Josefa Bílého a divizního generála Huga Vojtu.
Píše v knize gestapo Rupert Butler. Ovšem to nebyli jediní nevinní popravení.
Stané právo trvalo ve venkovských okresech až do 1. prosince, v Praze a Brně do 20. ledna 1942. Během této doby bylo v ruzyňských kasárnách povražděno nejméně 247 českých vlastenců. Heydrich nemarnil čas ani v jiných oblastech. Již v polovině října 1941 odjel do Lodže první transport protektorátních židů a koncem listopadu začalo fungovat terezínské ghetto.
Jak na to reagovali lidé, jednak ti, kteří žili na území protektorátu a pak samozřejmě ti, kteří byli v exilu?
V Londýně reagovali velmi rychle a nezvykle jednoznačně. Nejpozději 3. října 1941 bylo definitivně rozhodnuto o Heydrichově likvidaci. Již toho dne byli o tomto úkolu informováni Josef Gabčík a Karel Svoboda, kteří měli operaci s krycím označením Antropoid provést. Původní představa byla, že zhruba do týdne odletí do protektorátu a atentát provedou na 28. října.
Logiku by to mělo, byl to den vzniku Československa, ale víme, že zdaleka to tak jednoduché nebylo a trvalo to více než půl roku.
Během dalšího výcviku se zranil Karel Svoboda a musel být nahrazen Janem Kubišem. Přípravy operace se pak z technických důvodů ještě protáhly a Antropoid byl vysazen spolu se skupinami Silver A a Silver B teprve 29. prosince 1941. Trvalo téměř dalších 5 měsíců, než přípravy k provedení jejich úkolů dospěly do finále.
Proslulá zatáčka v Kobylisích, kde vlastně naše parašutisty provázela jedna smůla za druhou.
27. května 1942 okolo 10:30 dopoledne byl atentát proveden. Josefu Gabčíkovi selhala v rozhodný okamžik zbraň a Jan Kubiš musel na Heydrichův automobil hodit bombu, která však zastupujícího protektora pouze zranila. Toto zranění se zpočátku nezdálo být vážné, do rány se však dostala nečistota a 4. června 1942 Heydrich zemřel na sepsi.
Jak reagovali nacisté?
Okamžitě bylo vyhlášeno stané právo, následovaly stovky poprav, 10. června 1942 pak vyhlazení obce Lidice. Přesto však pátrání po původcích atentátů bylo až do 16. června, kdy se na gestapu přihlásil jeden z parašutistů, rotní Karel Čurda, bezvýsledné. Teror neskončil ani bojem v Reslově ulici a 24. června došlo k vypálení obce Ležáky a stané právo skončilo teprve počátkem července 1942.
Jakým nelíčeným rozhořčením posoudili čeští lidé atentát spáchaný agenty nepřátel na zastupujícího říšského protektora, jak upřímně odsoudili zločinnou činnost londýnské a moskevské emigrace a s jak dojemným nadšením projevili víru a lásku ke své vlasti.
června roku 1942 se sešli novináři organizovaní v Národním svazu novinářů. A tehdy jejich šéfem byl Vladimír Krychtálek. Měl k ním projev a v něm mimo jiné řekl.
Pan Beneš chce krev.
Jak by se asi tvářil, kdyby se dozvěděl, že tentokrát nebude ve hře krev svedených a jemu lhostejných lidí, nýbrž krev lidí Benešových. Ve jménu každého nešťastníka, jehož příbuzní byli Benešem posláni na smrt, jménem českých novinářů požaduji, aby rodiny Beneše, Fajrábenda, Bechyněho, Nečase, Rybky, Outraty, Majera a zbývajících emigrantů, kteří zde mají všichni příbuzné, byly považovány za rukojmí a aby explozi případné další bomby zaplatili svojí krví. Národ to zdíky uvítá, neboť ještě nikdo v tomto národě nečelil takové nenávisti jako Beneš a jeho emigranti v těchto dnech. Jestliže pan Beneš neporozuměl volání naše krev na tvoji hlavu, zavolejme na něho tvoji krev na tvoji hlavu.
U protektorátní veřejnosti měl být vyvolán pocit, že za teror rozpoutaný v českých zemích není zodpovědné nacistické Německo, ale Edvard Beneš a další exiloví politici.
Krychtálek ve svém projevu mimo jiné řekl tvojí krev na tvoji hlavu právě směrem k Edvardu Benešovi, prezidentu Československa v exilu. A nebyl to pouze řečnický obrat. Vysvětlení nám podává text historičky Pavly Plaché z její knihy Zpřetrhané životy.
V české odborné literatuře je tato forma perzekuce spojována především s hromadným zatýkáním v rámci takzvané akce emigrace. Již před jejím zahájením však docházelo k jednotlivým zatýkáním. Cílila v první řadě na příbuzné významných exilových politiků, zejména Edvarda Beneše a jeho blízkých spolupracovníků. Okupační režim se přitom tímto svým postupem netajil. Naopak využíval jej k veřejné propagandě.
A co ten jejich argument, absurdní argument, že za to může Edvard Beneš a další exulanti, za to, že tady je takový teror, tolik mrtvých, vypálené lidice a ležáky?
To je samozřejmě naprostý nesmysl a připomíná to všeobecnou propagandu totalitních zemí, kdy pachatelé zločinů volají, že vinni jsou jejich oběti.
Historička Pavla Plachá v knize Zpřetrhané osudy pokračuje.
Princip krevní msty byl ve vztahu k českému prostředí uplatněn především během vystupňovaného teroru, jenž následoval po atentátu na Heydricha. V první linii se zatýkání týkalo rodičů, manželek a dětí nad 16 let. Zadrženi byli též sourozenci v případě, že šlo o jediného příbuzného, nebo pokud žili v domácnosti rodiče. Výjimuti byli těžce nemocní, těhotné ženy, osoby pracovně nasazené ve zbrojním průmyslu, váleční a pracovní invalidé, němečtí státní příslušníci a také ženy, které podaly žádost o rozvod před atentátem na Heydricha. Později bylo na příkaz K.H. Franka povoleno okruh zadržených osob rozšířit. Zatýkání, jehož součástí byly domovní prohlídky, probíhalo za asistence protektorátní policie.
Jak jsme slyšeli, tak K.H. Frank povolil rozšířit okruh zadržených a ve svém projevu v říjnu roku 1942 řekl.
Příliš snadno však se na české straně zapomíná na první červnové dny tohoto roku. Příliš snadno se zapomíná, co je třeba odčinit. Již opět podléhá část českého národa jistému našeptávání. Česká emigrantská klika v Londýně, která na jistou dobu ztratila dech, štve znovu k povstání a k sabotáži. Abychom pánům zacpali nectnou hubu, vzali jsme zatím rodinné příslušníky těchto žvanilů, kteří jsou ke svým vlastním soukmenovcům tak bezohlední, do zajišťovací vazby a dali jsme je do internačního tábora. Uvidíme, zdali jejich hloupé povídačky ustanou. Kdyby štvali dále, byli bychom nuceni postupovat i příslušným způsobem proti vězňům. Pak se mohou tito lidé poděkovat i takzvané Československé státní radě se sídlem v Londýně.
A opět se nám slovy Frankovými potvrzuje, že zloděj křičí chyťte zloděje. Ale zůstaňme u toho, o čem Frank mluvil. Co byl onen internační tábor?
17. září 1942 vydal hlavní říšský bezpečnostní úřad v Berlíně příkaz k hromadnému zatýkání rodinných příslušníků českých politiků a vojáků, kteří se podle zjištění nacistických bezpečnostních složek nacházeli za hranicemi a k jejich umístění v internačním táboře. Šlo o takzvanou akci E, tedy Emigranten. Přípravy na ní probíhaly v naprostém utajení řadu týdnů a její realizaci mělo na starosti gestapo. Již 17. září večer do Svatobořic dorazili první vězni. Během několika následujících dnů počet uvězněných přesáhl 2000.
úvodem jsme slyšeli Josefa Jaroslava Filipiho, který byl při výslechu obviněn, že neudal svého syna. Právě on patřil mezi ty, kterých se nacistická perzekuce dotkla a byl internován ve Svatobořicích.
Uvedu jen některá jména významných uprchlíků, za něž byli jejich blízcí drženi v táboře. Za místo předsedu londýnské vlády Bechyněho jeho dcera Jarmila, herečka Národního divadla se svým manželem Šnejdárkem a 9 dalšími členy rodiny. Za proslulého partizána profesora Grňu jeho choť. Za generála Hasala jeho choť s dcerou a synem. Za generála Ingra jeho bratr, štábní kapitán s chotí. Za kapitána Jaroše, hrdinu SSSR, padlého u Sokolova, jeho rodiče. Za plukovníka Kaprála, jeho bratr, profesor brněnské konzervatoře. Za generála Klapálka, jeho choť s dcerou.
V táboře se sešla velmi různorodá společnost. Byli zde vedle sebe příbuzní politiků, vyšších důstojníků, ale i obyčejných vojínů. Záleželo na tom, o kom nacisté měli informace. Ty byly získávány prostřednictvím různých dokumentů ukořistěných v okupovaných zemích, ale například i výslechy zajatců nebo z výpovědí navrátilců z Francie, kteří se od roku 1940 vraceli na Slovensko a gestapu je poskytla bratislavská ústředna štátnej bezpečnosti. Paradoxní je, že mezi vězněnými byli také příbuzní politiků, kteří stáli v opozici proti oficiálnímu vedení odboje. Bylo zde také vězněno více než 50 dětí z rodin odbojářů popravených v koncentračním táboře Mauthausen v říjnu 1942 pro spolupráci s parašutisty. Je třeba zmínit také to, že sem byli dodáváni rodinní příslušníci domácích odbojářů, kteří sice neopustili protektorátní území, ale žili v ilegalitě.
Možná pro zajímavost uveďme, že nejstarším internovaným byl topič Liška. Tehdy mu bylo 76 let a byl to otec generála Lišky. A například za místopředsedu vlády Bechyněho bylo internováno 11 příbuzných, za generála Svobodu, který bojoval v armádě na východě, prý dokonce 17. Byla vůbec nějaká možnost pro dotyčné, aby se odvolali a nebyli odvlečeni do toho internačního tábora?
Neexistovala. Doba uvěznění nebyla nějak ohraničena, obecně se používala formulace na dobu války. Mnozí, především starší vězni, byli však po nějaké době propuštěni, stovky jiných ovšem byly naopak deportovány do koncentračních a vyhlazovacích táborů.
Jako všude a ve všem mělo v táboře hlavní slovo gestapo. Gestapáci nás buď sami zatýkali, nebo dávali zatýkat našimi četníky. Drželi nás ve svých věznicích, než nás dokázali dopravit do Svatobořic, kde nás nechali první 3 měsíce hladovět, zakázavše jakoukoliv pomoc z domova. V táboře nás vyslýchali a fotografovali. Potom odtáhli, ale občas přijížděli, aby si odváželi mladé muže na práci do Brna, nebo aby některé osoby odvlekli k soudu nebo do koncentračních táborů. Gestapácký lékař z Brna rozhodoval o propuštění a kontroloval činnost našich lékařů.
Právě tak na pobyt ve Svatobořicích vzpomínal Josef Jaroslav Filipy a těmito slovy pokračovalo.
Velitelem tábora byl četnický poručík Franz Kaiser, donedávna František Císař. Pomenší, vypasený, asi 30-letý muž, který vystudoval české gymnázium v Uherském Hradišti. Jako aspirant zůstal na vojně a byl zařazen jako důstojník do československé armády. Po okupaci se přihlásil k Německu, změnil jméno a oženil se s dcerou významného brněnského gestapáka. Jako Němec byl vnucen protektorátnímu četnictvu a se souhlasem gestapa jmenován velitelem svatobořického tábora. Byl to člověk do krajnosti zištný. Neštítil se nejhrubších podvodů, když se měl obohatit. Byl surovec a sadista, který se zálibně pásl na utrpení těch, jež nelidsky trestal za nepatrné přestupky. Hleděl nám všemožně náš už tak dosti neblahý osud strpčovat a vpravil se vůbec náležitě do gestapáckých metod.
V čem byl v rámci fungování internační tábor odlišným od táboru koncentračních?
Svatobořice byly formálně detenčním zařízením, které bylo podřízeno protektorátnímu ministerstvu vnitra. Ve skutečnosti však fungovalo jako zařízení gestapa a gestapo také rozhodovalo o tom, kdo v něm bude uvězněn. Režim v táboře byl velmi přísný. Muži a ženy se nesměli vůbec navzájem stýkat, i když šlo o manžele. Postupně byla zavedena pracovní povinnost a v důsledku toho vznikaly dokonce dvě pobočky tábora v Lutíně a Bojkovicích, kde byli vězni zaměstnání ve zbrojní výrobě. Jakékoliv porušení vězeňského řádu bylo trestáno pobytem v korekci, která se nacházela v táborové márnici. Vážnější přestupky mohly vést až k deportaci provinělce do koncentračního tábora. Pokud se vězni přiblížili k plotu, mohli stráže střílet. Situace se poněkud zmírnila na podzim roku 1943, kdy byl odvolán sadistický německý velitel Franz Kaiser.
A ze Svatobořic se lidé dostali až s koncem druhé světové války. Právě na Jižní Moravě, nedaleko Kyjova, kde Svatobořice leží, přicházela Rudá armáda už koncem dubna. Byl někdo ze zodpovědných za tyto zločiny potrestán?
Před soudem stanul například již zmiňovaný státní ministr pro Čechy a Moravu K.H. Frank. Ten byl 22. května 1946 odsouzen k trestu smrti a popraven. V jeho případě však byly samozřejmě Svatobořice nebo postih příbuzných našich emigrantů jen jedním z mnoha zločinů, kterých se dopustil vůči českému národu. Německý velitel Franz Kaiser byl po válce zatčen, ale dřív než mohl být odsouzen, spáchal ve vazbě sebevraždu.
Přežil Josef Jaroslav Filipy Svatobořice a válku?
Ano, přežil a po válce se setkal se svým synem.
A dodejme, že také díky němu máme důležité svědectví právě o Svatobořicích. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, nacisté neuplatňovali princip krevní msty? A stejná otázka také pro hosta pořadu, historika doktora Jiřího Plachého.
Samozřejmě uplatňovali. Byly vyvražďovány rodiny výsadkářů, kteří s atentátem neměli nic společného, a jejich spolupracovníků, a dovětek, zastřelen s celou rodinou, u jména popraveného na vyhlášce, se stal jedním z prostředků, které měly působit na odbojáře a přivést gestapo na stupu původců atentátu. Pak už šlo jen o pomstu a v této krevní mstě nacisté pokračovali i po 18. červnu 1942. Rodina je tím nejcitlivějším místem, které každý člověk má.
A skončil onen princip krevní msty s koncem druhé světové války?
Krevní msta rozhodně neskončila rokem 1945. Vždyť za co jiného je možné považovat například mstu komunistického režimu na dětech politických vězňů a jiných nepohodlných občanů po únoru 1948.